τραγουδής από την Αγία Σοφιά. Ο ποιητής Δίνος Χριστιανόπουλος αφηγείται τις παιδικές του αναμνήσεις από μια γειτονιά της Θεσσαλονίκης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας, τη ΣΕΡ3. Επιμέλεια εκπομπής, Γιώργος Χαλιατζίδης.
Πριν από πολλά χρόνια, η φίλη μου η Ιβάνα μου είχε ζητήσει σε μια εκπομπή της να της πω μερικά πράγματα για την παιδική μου ηλικία. Κάτι δηλαδή σαν αναμνήσεις ή σαν μια δοκιμή αυτοβιογραφίας. Και είναι αλήθεια ότι έτσι πρόχειρα η εκπομπή αυτή επέτυχε πάρα πολύ. Χωρίς κι εγώ καλά-καλά να το ξέρω, αποδείχτηκε ότι είχα να πω αρκετά πράγματα για τα παιδικά μου χρόνια που θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν και τους τρίτους. Συγκεκριμένα μίλησα για τις παλιές μου γειτονιές και ό,τι θυμόμουν από την κάθε γειτονιά, από 4 χρονών περίπου και μετά, και μίλησα επίσης και για αναμνήσεις από το δημοτικό σχολείο όπου πήγα μέχρι την 5η τάξη. Αυτά όλα σαν ένα σύνολο εντυπωσίασαν και η Ιβάνα μου ζήτησε να συνεχίσουμε. Αλλά καθώς δεν θέλω και πολύ τις αναμνήσεις και τις αυτοβιογραφίες, γιατί μου δίνουν την εντύπωση ότι ξόφλησα και ότι δεν έχω πια να κάνω τίποτα σπουδαίο παρά να αρχίσω να βυθίζομαι στις αναμνήσεις, το αποφύγαμε. Έτσι πέρασαν κάμποσα χρόνια, αλλά από τότε και τη Βάνα και εμένα μας γαργαλούσε αυτή η ιδέα να συνεχίσουμε με πρώτη ευκαιρία αυτές τις αναμνήσεις, ώστε να προχωρήσουμε και παραπέρα, να προχωρήσουμε δηλαδή στις αναμνήσεις από το γυμνάσιο και ενδεχομένως από το πανεπιστήμιο, όπου και για αυτά τα δύο θα είχα να πω πάρα πολλά. Έτσι πέρασαν τα χρόνια και τώρα ήρθε η ευκαιρία, οπότε αποφασίσαμε όχι να συνεχίσουμε τις αναμνήσεις, αλλά να προσθέσουμε ένα πολύ μικρό κεφάλαιο στα όσα είχαμε πει ως τότε, το οποίο όμως έχει μια κάποια αυτοτέλεια και παρουσιάζει και ένα σχετικό ενδιαφέρον. Το κεφάλαιο αυτό είναι αναμνήσεις και εντυπώσεις από μια ακόμη παλιά μου γειτονιά, όπου έζησα λίγο πριν από τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο και κατά τη διάρκεια όλου του Ελληνοϊταλικού πολέμου και όπου μισοτέλειωσα το δημοτικό σχολείο και μισομπήκα στο 8ατάξιο γυμνάσιο. Παρόλο που μια γειτονιά όπου έζησα 1,5 χρόνο μονάχα ίσως δεν θα είχε να μου προσφέρει και τίποτα συγκλονιστικά, απ' τη μια μεριά το γεγονός μιας πρώιμης παιδικότητας που μπήκε πολύ νωρίς στην εφηβεία και αφετέρου τα συγκλονιστικά γεγονότα του Ελληνοϊταλικού πολέμου, χωρίς κι εγώ καλά-καλά να το καταλάβω, έδωσαν κάποιο νόημα σε αυτές τις εμπειρίες από αυτή τη γειτονιά. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι καλά έκανα που δέχθηκα την πρόταση της Βάνας και θα σας μιλήσω για ό,τι θυμούμε και για ό,τι νομίζω ότι παρουσιάζει κάποιο ξεχωριστό ενδιαφέρον από αυτήν την εποχή από αυτή την περίοδο, από αυτή την ηλικία μου και από αυτή τη γειτονιά. Αλλά θα σας πω πρώτα-πρώτα και πώς βρεθήκαμε σε αυτή τη γειτονιά. Εμείς ήμασταν μια οικογένεια πολύ φτωχική, προσφυγική, χωρίς δυνατότητες ούτε να αποκτήσουμε δικό μας σπίτι, αλλά και με έναν πατέρα τις πιο πολλές φορές άνεργο. Πάντοτε κυλιόμασταν σε πάρα πολύ φτωχικά υπόγεια και σχεδόν τρόγλες. Γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν είχαμε να πληρώσουμε το ενίκιο. Έτσι λοιπόν οι πρώτες αναμνήσεις μου από την παιδική μου ηλικία είναι αναμνήσεις από φοβερά θεοσκότεινα υπόγεια, όπου νοικιάζαμε με χίλιες δυσκολίες και με πολύ ζόρι ένα μικρό δωμάτιο. Ήμασταν τριμελής οικογένεια, ο πατέρας, η μητέρα και εγώ, και το μοιραζόμασταν με κάποιες άλλες οικογένειες, δηλαδή είχαμε μια κοινή κουζίνα. Περί το 38 με 39 προπολεμικά καταφέραμε λιγάκι να βελτιώσουμε τις συνθήκες της ζωής μας και μπορέσαμε να νοικιάσουμε πάλι ένα υπόγειο, αλλά αυτή τη φορά λιγάκι ευάερο, λιγάκι ευήλιο και αρκετά ευπρόσωπο, στη γωνία των οδών Φιλίππου και Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, σε ένα πολύ ωραίο σπίτι που μάλιστα ήταν το σπίτι της οικογένειας Τρακατέλη, του πρώην δηλαδή πρίτανη του Πανεπιστημίου μας, ο οποίος υπήρξε και παιδικός μου και επιστήθιος φίλος μου. Ήταν η πρώτη φορά που μπορέσαμε να ζήσουμε και εκεί κάπου 1,5 χρόνο, κάπως πιο άνετα, κάπως πιο κόσμια, να παίζω με τα παιδιά της γειτονιάς και να μην ντρέπομαι και να μην κρύβομαι επειδή δεν είχαμε να πληρώσουμε το νίκη. Φαίνεται όμως ότι και εκεί δεν αντέξαμε να συνεχίσουμε, γιατί είδα τους γονείς μου πολύ ζορισμένους οικονομικά και προκειμένου να μας διώξουν αποφασίσαμε να αδειάσουμε το δωμάτιο και να ψάξουμε για κάπου αλλού. Αυτή τη φορά η μητέρα μου κατάφερε να βρει ένα σπίτι πολύ κοντά στην Αγία Σοφιά. Βέβαια, ουσιαστικά έψαχνε για να βρει ένα σπίτι πιο φτηνό από το σπίτι των Τρακατέλιδων όπου νοικιάζαμε. Και πράγματι κατάφερε να βρει ένα σπίτι πιο φτηνό, αλλά παραδόξως και για πρώτη φορά στη ζωή μας, όχι πια σε υπόγειο, αλλά αψηλά στο τρίτο πάτωμα. Αυτό ήταν κάτι πρωτοφανές, κάτι αδιανόητο. Θα ζούσαμε λοιπόν και εμείς επιτέλους αψηλά, στα αψηλά τα παραθύρια που λέει και ο λαός. Και ουσιαστικά θα ζούσαμε κι εμείς κάπως σαν άνθρωποι, γιατί κυριολεκτικά ως τότε ήμασταν σαν ήλωτες. Και με πολύ χαρά ετοιμάσαμε τη μετακόμιση, και άλλωστε είχαμε και ελάχιστα πενιχρά έπιπλα, και εγκατασταθήκαμε στο νέο αυτό σπίτι. Μια επιπλέον μεγάλη αλλαγή στη ζωή μας ήταν ότι για πρώτη φορά θα κατοικούσαμε και κάτω από την Εγνατία. Ενώ ως τώρα όλα τα σπίτια ήταν πάνω από την Εγνατία, προς μεγάλη θλίψη της μητέρας μου, η οποία είχε μια μανία να κάθεται πάντα στο κέντρο της πόλεως και πίστευε ότι η ζωή στο κέντρο της πόλεως είναι πολύ ωραία και πρέπει να επιδιώκουμε με κάθε τρόπο να μην απομακρυνόμαστε από αυτό. Δηλαδή η μητέρα μου, παρά τη φτώχεια της και παρά τη λαϊκουριά της, ήταν μια συνειδητοποιημένη ουρμπανίστρια. Πίστευε ότι οι πόλεις αξίζουν μόνο για το κέντρο τους και όχι για τις περιφερειακές τους γειτονιές, σε αντίθεση με πάρα πολύν άλλο κόσμο που ενδιαφέρονται να κάθονται σε ωραία προάστια και όχι μέσα στο κέντρο και το θόρυβο των κεντρικών τετραγώνων. Ήταν ο δρόμος. Αυτό είναι ένα άλλο καινούριο πράγμα στη ζωή μας. Ο δρόμος αυτός ήταν σχεδόν μια προέκταση της οδού Σοκράτους κάτω από τον Αϊθανάση, και ενώ ήταν μικρός δρόμος, ουσιαστικά ένωνε την Εγνατία από το σημείο του Αγίου Αθανασίου μέχρι την Αγία Σοφιά από την πίσω μεριά. Τότε ο δρόμος αυτός είχε μια πομπόδη ονομασία. Λεγόταν οδός Βασιλέως Καρόλου της Ρουμανίας. Σήμερα δεν λέγεται πια έτσι. Λέγεται οδός Γεωργίου Χαραλάμπους του Κυπρίου. Ο Γεώργιος Χαραλάμπους ήταν ένα από τα θύματα έτσι του απελευθερωτικού αγώνα των Κυπρίων. Τον έπιασαν οι Άγγλοι και τον απαγχώνησαν, και αμέσως ύστερα από αυτό ο Δήμος Θεσσαλονίκης βάφτισε αυτόν τον δρόμο προς ανάμνησή του. Αυτός ο δρόμος, που υπάρχει βέβαια και σήμερα γεμάτος πλέον από πολυκατοικίες, ξεκινάει ουσιαστικά όχι από την Εγνατία, εκεί τερματίζει, ξεκινάει ουσιαστικά από την ανατολική άκρη του κινηματογράφου Εγνατία. Όπως ξέρετε, ο κινηματόγραφος Εγνατία βρίσκεται περίπου σε μία γωνία του δρομίσκου της πλατείας Αγίας Σοφίας, και από εκεί ακριβώς αρχίζει ο πλάγιος δρόμος, η οδός Πατριάρχου Ιωακήμ. Ξαφνικά κόβει αριστερά ένα δρομάκι από την Πατριάρχου Ιωακήμ, εντελώς κάθετο προς την Εγνατία, και καταλήγει στην Εγνατία. Αυτός λοιπόν είναι ο περίφημος δρόμος για τον οποίο θα σας μιλήσω και έχω να σας πω πάρα πολλά, με τα μάτια βέβαια ενός παιδιού, αλλά και με την κατοπινή γνώση και εμπειρία με την οποία διασταύρωσα πολλά πράγματα. Είναι λοιπόν η οδός Βασιλέως Καρόλου της Ρουμανίας τότε και τώρα η οδός Γεωργίου Χαραλάμπους του Κυπρίου. Και γιατί λέγονταν οδός Βασιλέως Καρόλου της Ρουμανίας, ήταν τυχαίο? Όχι. Δεν ήταν τυχαίο. Στο δρόμο αυτόν υπήρχε ένα ρουμανικό σχολείο. Φαίνεται ότι στην περιοχή εκείνη δρούσε από παλιά κάποια ρουμανική προπαγάνδα. Και βέβαια όταν λέμε ρουμανική προπαγάνδα, για να μην κοροϊδευόμαστε, δρούσε μια ρουμανική προπαγάνδα προσετερισμού των βλάχων. Δεν θα σας πω πολλά για όλη αυτή την θλιβερή προπαγάνδα που άρχισε από τα τέλη του περασμένου αιώνα και τελείωσε με την απελευθέρωση από τους Γερμανούς και στήχησε πολλά και στην Ελλάδα, αλλά και στο ίδιο το βλαχικό στοιχείο, το οποίο ως ένα μικρό βαθμό είχε παρασυρθεί από την προπαγάνδα αυτή. Και όπως ξέρετε βέβαια, οι Ρουμάνοι ήθελαν να πείσουν τους βλάχους ότι είναι αδέρφια και ότι οι βλάχοι της Ελλάδος έπρεπε να στραφούν προς τη Ρουμανία ως την Alma Mater και να αρχίσει και κάτι το ανθεληνικό μεταξύ τους. Ευτυχώς, όπως ξέρετε, οι περισσότεροι βλάχοι αντέδρασαν και αντέδρασαν πολύ στεναρά προς την προπαγάνδα αυτή, με κέντρο αφενός το Λιτόχωρο και αφετέρου το Μέτσοβο. Υπήρξαν όμως και αρκετοί βλάχοι οι οποίοι άκουσαν αυτό το κήρυγμα, κυρίως μερικά χωριά από την περιοχή Γρεβενών, και παρασύρθηκαν με πολλούς τρόπους. Έδιναν υποτροφίες για να πάνε στο Βουκουρέστι ή έδιναν λεφτά ή έδιναν ψωμί σε δύσκολους καιρούς. Υπήρχε λοιπόν ένα δημοτικό ρουμανικό σχολείο με διευθυντή κάποιον κύριο Βόγα. Είμαστε όμως στην περίοδο της μεταξικής δικτατορίας. Ο Μεταξάς με κάθε τρόπο προσπάθησε να τσακίσει αυτή την προπαγάνδα, κυρίως με έννομα μέσα, με διάφορους νόμους περιοριστικούς, όπως έκανε και ο Νασέρ για τους Έλληνες στην Αίγυπτο, να τη λιγοστέψει, σχεδόν να την μηδενίσει. Και πράγματι προς το τέλος της μεταξικής περίοδου η ρουμανική προπαγάνδα όχι απλώς εξασθενίζει, αλλά σχεδόν πνέει τα λίσθια. Αρκεί να σας πω ότι το σχολείο αυτό, που ήταν ένα ωραιότατο τρύπατο μεγαράκι, είχε χώρους και αίθουσες για όλες τις τάξεις ενός δημοτικού σχολείου, λειτουργούσε μόνο με 5 παιδιά. 5 παιδάκια λοιπόν όλα κι όλα βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη για να πάνε να σπουδάσουν ρουμάνικα σε αυτό το σχολείο. Και δεν είμαι και σίγουρος, αλλά και νομίζω ότι και αυτά τα παιδάκια δεν ήταν βλαχάκια, αλλά ήταν από φτωχές οικογένειες οι οποίες τα έστελναν με αντάλλαγμα τα παιδάκια να επιστρέφουν στο σπίτι με ψωμιά, με βούτυρα και με διάφορα άλλα καλούδια που έπαιρναν από την προπαγάνδα. Η μητέρα μου ήταν από την Κωνσταντινούπολη και παρόλο που ήταν αγράμματη και λαϊκή γυναίκα, ήταν φανατική εθνικίστρια. πίστευε ότι η ελληνική φυλή είναι ανώτερη από όλες τις άλλες, αλλά ήταν τόσο πολύ υπερήφανη αυτή η φυλή, ώστε ο Θεός την τιμώρησε να κατοικεί ανάμεσα σε λαούς ελεηνούς και απέσιους που προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να τις κάνουν κακό. Οι απέσιοι αυτοί λαοί ήταν βέβαια κυρίως οι Τούρκοι, έπειτα οι Βούλγαροι και μετά και οι Αλβανοί. Αυτή όμως ήταν η πρώτη ομάδα των απεσίων εχθρών των Ελλήνων, γιατί υπήρχαν και άλλες μικρότερες ομάδες, κυρίως μειονοτικές, μεταξύ των οποίων και οι Ρουμανόβλαχοι. Όλα αυτά βέβαια δεν θα με ενδιέφεραν τότε που βία-βία ήμουνα 10 χρονών, αν δεν συνέβαιναν ορισμένα πράγματα τα οποία τα πλήρωσα πάρα πολύ ακριβά. Σας είπα πρώτα-πρώτα ότι ήμασταν πάρα πολύ φτωχική οικογένεια ήδη στην περίοδο του Μεταξά, τόσο φτωχικοί που ήμασταν από τους πρώτους που πεινάσαμε μόλις μπήκαν οι Γερμανοί στη Θεσσαλονίκη. Και νομίζω ότι τέτοιες οικογένειες υπήρχαν τότε πάρα πολλές. Και τότε που πήγαμε σε αυτό το σπίτι, κουτσοπορευόμασταν πολύ άσχημα και σχεδόν υποφέραμε. Και εγώ βεβαίως μικρό παιδάκι ακόμη και παρόλο που με περιποιούνταν η μητέρα μου, μπορώ να πω ότι ήμουν μισοπεινασμένος. Το μεσημέρι δεν τρώγαμε καλά, το απόγευμα ένιωθα να πεινώ πολύ και αυτό το σιρεκέλα στο ρουμανικό σχολείο από που βγαίναν ολόκληρα ψωμιά και βούτυρα και μαρμελάδες. Το έβλεπα και εντυπωσιαζόμουν. Έλεγα βέβαια γιατί αυτά τα παιδιά και όχι κι εγώ. Άρχισα λοιπόν να καταστρώνω σχέδια να πάω κι εγώ να αποκτήσω κάτι από αυτά τα υλικά αγαθά της ρουμανικής ευδαιμονίας. Ξέχασα να σας πω ότι το σπίτι μας που όπως σας είπα ήταν τρύπατο και κατοικούσαμε εμείς απάνω στο τρίτο πάτωμα, είχε ωραίους εξώστες και ωραία στεγασμένα μπαλκόνια από όλες σχεδόν τις μεριές και καθώς βρίσκονταν σχεδόν πίσω από το ρουμανικό σχολείο και για να μπούμε στο σπίτι περνούσαμε από έναν πολύ λεπτό διάδρομο δίπλα από το σχολείο. Πίσω και πλάγια μπορούσε η μητέρα μου να κατοπτεύει όλες μου τις κινήσεις εφόσον βρισκόμουν μπροστά στην είσοδο του σπιτιού μας, δηλαδή μπροστά στον μακρύ διάδρομο και μπροστά στο πεζοδρόμιο. Έκοψε λοιπόν κίνηση μια μέρα ότι επεδίωξα να μπω μέσα στο σχολείο. Αστραπιαία κατέβηκε τις σκάλες από το τρίτο πάτωμα, όρμησε, εγώ μόλις είχα προλάβει να μπω στα πρώτα σκαλοπάτια, με αρπάζει έτσι σαν μέγερα και σαν στρίγκλα, μου δίνει ένα γερό μπερντάχι επί τόπου, το οποίο και συνεχίστηκε στο στενό διάδρομο και ακατόπιν στις σκάλες μέχρι που φτάσαμε και επάνω, και μου είπε ορθά κοφτά ότι εμείς καλύτερα να ψοφήσουμε, ψωμί από αυτά τα καθάρματα δεν θα φάμε. Έτσι λοιπόν έλειψε και η τελευταία μου ελπίδα να απολαύσω τα ψωμιά και τα βούτυρα.
Πίσω από την Αγία Σοφιά. Ο ποιητής Δίνος Χριστιανόπουλος αφηγείται τις παιδικές του αναμνήσεις από μια γειτονιά της Θεσσαλονίκης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας, της ΕΡΤΡΙΑ. Μέλη εκπομπής Γιώργος Καλιατζίδης. Ο ποιητής Δίνος Χριστιανόπουλος αφηγήθηκε μνήμες της παιδικής του ηλικίας από μια γειτονιά της Θεσσαλονίκης πίσω από την Αγία Σοφιά. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Μάκης Αθανασιάδης.